Гаворыць радыё «Свабода», у студыі Александр Улісёнак. Чарговы грамадскі рэдактар тыдня Владзімір Арлоў закончыў гістфак БДУ, працаваў настаўнікам, журналістам. Днямі яму ўручылі прэмію імя Васіля Быкава за свабоду думкі. Чарговы грамадскі рэдактар тыдня прапанаваў журналістам «Свабоды» падрыхтаваць перадачу на тэму «Беларуская жанчына. Гісторыя, сучаснасць, будучыня». Чалавек творчай прафесіі Владзімір Арлоў найперш замовіў прааналізаваць, як пачуваюць сябе беларускі ў літаратуры, мастацтве, культуры. Афіцыйна ніхто, безумоўна, не аспрэчвае творчыя здольнасці жанчын. Аднак чаму ж тады, калі гэта вядомы пісьменнік, мастак, тэатральны рэжысэр, то звычайна мужчына? Ці перашкаджаюць мужчыны рабіць кар'еру жанчынам на творчай ніве? Что про это думают городенцы?
Есть много талантливых женщин и писателей, и поэтов.
Творческие женщины, наверное, они есть, но, может быть, их меньшинство по сравнению с мужчинами. Их просто меньше. Но я не думаю, что мужчины мешали бы истинно творческой женщине в своем развитии.
Я могу сказать только про профессию режиссера. Чтобы управлять коллективом, нужно иметь какой-то, наверное, характер, да, жесткий. И мне кажется, это не совсем идет женщинам, и они это прекрасно понимают, поэтому их мало в нашей профессии.
А зараз слово нашаму корэспандэнту Ігору Карнею. Ягоныя суразмоўцы разважаюць пра ролю жанчын у літаратурным мастацкім працэсе, расказваюць пра беларусак, якія ўславілі сваю радзіму на ўвесь свет. Дарэчы, грамадскі рэдактар тыдня Владзімір Арлоў у сваёй кнізе «Краіна Беларусь» адным з першых расказаў шырокаму чытачу пра славутых беларускіх жанчын. І калі кіраўнік творчай суполкі «Пагоня» Алексей Марачкін пачаў недаўна ствараць жывапісную галерэю выбітных беларусаў, ён скарыстаўся той інфармацыяй, і цяпер сярод трох дзясяткаў партрэтаў з'явяцца жаночыя постаці.
Пачнецца галерэя фактычна першай кананізаванай святой у Еўропе – Эфрасініі Полацкай, якая трывала ўвайшла ў духоўнае жыццё ўсіх беларусаў. Іншая выбітная асоба ў галерэі Марачкіна – Саламея Русецкая, лекарка, якая стала гэткім мостам паміж Еўропай і Азіяй. Бліжэй у часе – Эмілія Плятар, яшчэ бліжэй да сучаснасці – Цётка. Сярод сучасніц – Ларыса Геніюш і Наталя Арсенева, а таксама Палута Бадунова, якой мастак сваю галерэю плануе закончыць. Натуральна, што колькасць славутых беларусак у разы большая. Адной з раскрушаных сёння ў свеце беларусак – пісьменніца Светлана Алексіевіч. Больш часу цяпер праводзіць за акіянам у Канадзе і Вольга Іпатава – пісьменніца, якая праславілася на ніве гістарычнага раману. Паводле Светланы Алексіевіч, цяперашняе разбазарванне генафонду ў будучым прывядзе да сумных наступстваў у маштабах усёй краіны.
Хачу сказаць маладым людзям, которые все равно будут как-то этому противостоять, ад них патрэбуецца очень много сіл і мужества, чтобы действительно сохраніцца. Ведь рано или поздно будут новые времена. И самое страшное, что будут ли сильные личности, как их потом найти, откуда они потом появятся, когда вокруг выжженная земля, сплошная зачистка.
Яшчэ за савецкім часам праславілі Беларусь майстры тэатральнай сцэны. Стэфанія Станюта, Александра Клімова, Галіна Макарова, Зінаіда Браварская. Гэта сапраўды вялікія тэатральныя постаці. Іх справу сёння працягваюць маладыя акторкі, некаторыя з іх ужо атрымалі міжнароднае прызнанне. Яскравым прыкладам акторка Купалаўскага тэатру Святлана Зелянкоўская. Шмат вядомых жаночых імёнаў ужо дала і працягвае даваць музычная сцэна. Гіт-парад паводле музычнага крытыка Зміцера Падбярэскага.
Камоцкая і Круглова тады. З маладзейшых, ну, Руся бадай, што дзяўчат, якія співаюць у розных манерах, іх шмат, але ніхто з іх як неяк так у асобу не вырастае.
Летась у Варшаве была адкрытая галерэя сучаснага мастацтва «Зоя». Нягледзячы на польскую прапіску, да Беларусі яна мае непасрэднае дачыненне. Адной са стваральніц і арт-дырэктарам галерэі стала вядомая беларуская мастачка Зоя Луцэвіч. Яшчэ адна шырока вядомая асоба – фотамастачка Алена Адамчык. Некалькі гадоў таму выдала літаратурны фотаальбом «Беларускі». Для адных Беларусь – месца нараджэння, для кагосьці – земля продкаў. А хтосьці зрабіў тут паспяховую кар'еру. Усе жывуць у розных краінах, але ўсе яны беларускі.
Прашу пракаментаваць гэты сюжэт грамадскага рэдактара тыдня пісьменніка Владзіміра Арлова.
Зорка першай велічыні – асветніца Ефрасіня Полацкая. Магчыма, самая адукаваная жанчына ва ўсёй Европе 12-го стагоддзя. Наша першая мецэнатка, перакладчыца, аўтарка ўласных літаратурных твораў. Я лічу, што дзень яе памяці, 5 чэрвеня, некалі абавязкова стане нашым агульнадзяржаўным святам. У часы больш блізкія да нас – Франціска Уршуля Радзівіл, Алаіза Паскевіч – Цётка, Леся Беларуска, Ларыса Геніюш, Наталья Арсеньева. Сярод нашых сучасніц – Вольга Іпатава. Вы заўважылі, што я кажу толькі пра жанчыну літаратуры, а ў нас жа ёсць і выдатныя жанчыны-мастачкі, кампазытаркі, акторкі, спявачкі. Ва ўсіх сферах творчасці нашыя суайчынніцы выявляюць сябе на роўных з прадстаўнікамі гэтак званай моцнай паловы нацыі. А на заканчэнне – афоризм відомої канадської письменниці 20-го століття Шарлотти Уіттон, яка зауважила, що любую справу жінка мусить робити удвоє ліпше мужчини, щоб заслужити хоча б половину поваги. На щастя, це не тяжко, додала господарня Шарлотта. І я міркую, білоруські жінки-творці могли б з нею погодитися.
Коли господар Орлов перелічив постаті білоруських творців, Уршулі Радзівіл, тітки Лариси Генюш, зауважається, що більшість з них асоціюється не тільки з літературою, але й з активною громадянською позицією, а то й навпрост з політикою. А це отримала притяг давня традиція уділу пригожої полови у сьогоднішньому політичному, громадському житті країни. Нагадаю один тільки факт. Коли після розпаду СССР система резервування місця у Верховному Совєті була ліквідована, де кількість депутаток з 37% зменшилася аж на 10 разів. А теперішнє фактичне обновлення совєтської виборчої системи тільки приховало цю тенденцію. Між тим, в Україні, Латвії, жінки вже заявляють про свої президентські амбіції. Ну а що білоруські? Таким чином, слухаємо фрагмент питання на Городзенських вулицях, якою провів наш кореспондент Сергій Островцов.
Це реально жінка-президент?
В принципі, наверное, реально. Вона більше, наверное, хозяйственна. Пускай кожен займається тим, чим вважає нужним.
Жінка-президент – це реально?
Можна, чому ні? Вполне реально. За жінку.
Так.
Ну, всі ж, коли стремляться к президентському креслу, говорять одно, а потім как бы, половину цього не роблять. Мені кажется, жінка не буде так обманюватися, як, наприклад, той же самий мужчина. Вот. Как бы довір'я більше, кажется, так. Вот.
Я думаю, що в Польщі це реально, на Україні у нас нереально. Хоча в подавляющем большинстве вони, звісно, не годяться. Бувають исключения, от Ангели Меркель в ФРГ.
Президент – это уже забота. Забота о людях – это ближе к материнству, наверное. Если я вижу, что будущий президент готов взять своих детей в руки, то почему нет?
Это были меркования городенских шараговцев. А теперь меркования про белорусских политиков с подарень, которые добре ведают реалии политичного життя. З протягом теми Володимир Глот.
Найперше я розмовляв з жінчинами, які вже досягнули певних поспіхів у політичній кар'єрі. Прикладом Людмила Грознова була депутаткою парламенту. Вона – один з керівників об'єднаної громадянської партії. З подарення Грознова твердить, поміж потенційними можливостями жінчин і їхнім реальним становищем на білоруському політичному полі – велізарна дистанція.
Это отчувается как здесь там на районном уровне, так и на столичном, так и на национальном. Ты несколько имен жаночих, которые ведомые, это ну кропля, это вельми мало от того, что могли бы сделать женщины.
Старшиня Центральной выборчей комиссии Лидия Ермошина лечит. О политике женщин значно больше за те два прозвища Яе и Наталья Пяткевич, которые теперь на слуху.
В основном говорят о парламенте в целом и редко говорят о ком-либо из женщин-депутатов. Может быть, им нужно быть активнее, я думаю, может, будущий парламент исправит эту ошибку. Поэтому, я думаю, говорить о том, что у нас уже такая прискорбная обстановка, нельзя.
Людмила Грознова упевнена, треба менять державную политику у дочинении до женщин, покольки на ихнюю долю выпадает надзвичай высокая нагрузка.
Женщина не только керує у сім'ї дома, і вона керує на праці, і вона несе великий тяжар. Ніким часі лямант жаночий є перетвориться у публічний.
Лідія Ярмошина розлічує на поступовий прогрес і згадує, коли її у 1996 році призначили старшиньою центр виборкаму, дик прогучені жаночі імени у політиці, говорки на гул не було. А марудність процесу вона тлумачить так.
Может быть, это связано с определенной женской ментальностью. Женщины не очень любят высовываться, честно говоря, даже если они работают в политике. Ну и во-вторых, вполне возможно, что они все-таки работают в основном на вторых ролях, обеспечивая тылы первому лицу мужчине.
Людмила Петіна, старшиня громадського об'єднання «Жіночий незалежний демократичний рух», твердить, жіноча соціальна група більш якісна за мужчинську.
В политике женщины представлены совсем не широко, но в парламенте у нас как бы 30% женщин у опошним. Але парламент не является самостойной политической одинкой, и большинство депутатов, у тем лику и женщин, и они не являются политическими субъектами. Некоторые женщины, навод политики, парламентарии, говорят, мы не занимаемся политикой, займаючи политические посады.
Сподарення Петіна отзначає, есть тенденция снижения роли женщин і в опозиційних політичних партіях.
Зараз практично усі партії показують зниження представництва жінок у вищих керуючих органах. Для того, щоб жінки йшли у політику, треба, щоб працювали спеціальні програми по політичній едукації жінок. Вони мусять бути у партіях, вони мусять бути дійсні, мусять у цьому працювати громадські організації.
По традиції передачі прошу виказати своє міркування на конту діла білоруських жінок у політиці громадського редактора «Тижня» Володимира Орлова.
Коли я думаю про білоруських жінок-політиків, завжди першим чином згадую Палуту Бодунову. Прийде час, коли у родній Палутовій Новобєліці, що тепер у межах Гомелю, з'явиться пам'ятник цій жінці. Ми зазвичай лися казати про батьків Білоруської Народної Республіки. А Бодунову можна було б, хоч це прогучить і незвикло, назвати «Маті БНР». У 38-му життя Бодунової оборвала куля ката з НКВД. Коли казати про білорусок-політиків на початку 21-го століття, я найперш назвав би, напевно, імени Ніни Стужинської, Людмили Грознової, Валентини Святської. Гляжу на героїчних, дарма що з усім юних молодофронтовок, до прикладу на Насту Положанку, і думаю, що у згаданих мною політиків жінчин уже росте талановитая зміна. Однойчі в своїй промові Ненсі Астор, першої жінчини, яка стала британським парламентарієм, поставила питання, що може бути гірше, чим світ, яким керують мужчини. І сама відказала, напевно, тільки світ, що знаходиться під керівництвом жінчин. Кажуть, ці слова принесли її симпатії десятків тисяч сугромадян і допомогли залишитися в історії британського парламентаризму.
Ми протягнемо передачу про білоруських жінчин після короткого напоміну про основні події сьогоднішнього дня.
Десятки людей потерпели у выніку выбуху на святочном концерте у Менску. Каля 30 шпиталізованные, 4 человеки знаходятся у реанимации. Только у 6-м Менским шпитале за ночь было зроблено 26 операций. Демократичные партии застерегают улады от використання выбуху для новой хвали боротьбы с политичными оппонентами. Міліція кваліфікує вибух на проспекті Переможців як хуліганство. Інші імпрези, заплановані на дні святов, не відміняються. Сьогодні каля 5 тисяч чоловік навідали воєнно-спортове шоу на лінії Сталіна. Опозиція влучає своїх представників во всі виборчі комісії. Бюро демократичних інститутів і правов чоловіка АБСЕ офіційно обвістило про конкурсний набор команди міжнародних експертів, які будуть назирати за виборами у Білорусі.
Говорить Радіо Свобода. З вами по-ранішому Олександр Улісьонок. Ми притягуємо передачу на замову громадського редактора «Тижня» Володимира Орлова. Білоруська жінчина. Історія, сучасність, будучення. На його погляд, минуле і сьогоднішні реалії держави істотно попливали на характер білоруський. У певній ступені обвастрили його, навіть додали авантуризму. Чи згодні з такою висновою письменника його найшерогові читачі? Сергій Островцов протягує питання на Градянських вулицях.
Чи видите ви жінчин з таким авантурним характером?
Ну, лично я таких не знаю, но где-то рядом проходили такі люди.
Є такі жінчини, але я ведаю жінчин не білоруської національності.
Ну, скажіть, кого ви?
Литовки. Вони авантурні жінчини. Я ведаю некоторые из них, какие сам речь на вот Гродні, у неё есть свои фирмы, достаточно успеховые. Белорусские у бизнес не рвутся, я лишь.
Ну, у нас в Беларуси есть такие, в Гродно?
Наверное, у каждого есть кто-то знакомый авантюристка. И, наверное, у каждой женщины есть эта черточка, просто в менее или в более выраженной степени.
Но у вас есть?
Конечно. Иначе бы я с вами не стала бы разговаривать.
Поводит умочальная словника, авантюрист – той, хто схильний до авантурів. А під авантурою мається на увазі ризиковний, сумнівний почин без уліку реальних сил і умов, розлічений на випадковий поспіх. Дакікаїна – білоруська авантуристка. Гети типаж справді присутнічає у сьогоднішнім житті, альбо залишилися тільки згадки про його в легендах, поданнях та історії Білорусі. Протягує тему Юлія Ярмашевська.
Письменник і видавець Адам Глебус.
Зрушилося все. Нормальну жінку чомусь називають стервою чи авантуристкою. Просто женщины динамичные, темпераментные на сегодняшний день. Называются не теми словами. Это все за феминизма. Феминизм так учил людям.
А насамрэч образ авантуристки, на погляд Адама Глебуса, досить романтичный.
Слово с 18-го столетия, широко говоря. Тады, калі пісаліся авантурныя раманы, і это гераіня авантурнага рамана.
Грамадская актывістка з Верхнядзвінску Валянціна Кудлацкая лічыць, што на авантуры беларускую жанчыну могуць справакаваць штодзённыя жыццёвыя віры.
Я у некім сэнсе аднясу і сябе да тых жанчын. Узнікла сітуацыя, напрыклад, з дзіцяці, якому трэба была тэрміновая дапамога. Лёс склаўся, што папаў патрэбны нумар тэлефона. Гэта было тэлефанаванне на вядомую міжнародную медыцынскую службу. Калі я патлумачыла сітуацыю, што нам трэба, і літаральна праз суткі да нас прыйшлі паперы і дыягназ, то гэта было сапраўдная авантура. Я не спадзявалася, што на ўвогуле вырашыцца.
Кандыдат гістарычных навук Ніна Стужынская, стваральніца і старшыня арганізацыі «Беларуская жаночая ліга», успрымае паняцце авантурызму досыць рамантычна. Прыкладаў, кажа гісторык, у беларускім мінулым шмат. Ганні Доўгерт быў 21 год, калі яе расстралялі за арганізацыю паўстання ў Беларусі.
На той момант ёй 21 год, уявіце сабе, ўжо за плячыма такая багацюща біяграфія удзелу ў руху супраціву. Яна служыла да Бориса Савенка, у атамана Махно, у атамана Струка. Яна была даверена асобай Бориса Савенка. Яна была невестай атамана Зыргача. Гэта была іх сумесная справа, змаганне за вольную дэмакратычную Беларусь. Гэта была помста, таму што з бацькамі, з яе сям'ёй расправіліся бальшавікі, яны былі расстраляны ў кіеўскім ЧК.
Іншы ўзор жаноцкага авантурызму – паплечніца Ганны па беларускай сялянскай партыі «Зялёны дуб».
Другая Ганна, Ганна Бруевіч, таксама яе змаганне прывяло каханне да маладога чалавека, да вядомага эсэра ў Беларусі Яўгена Міцкевіча.
Але сёння гэткіх праяў жаночага авантурызму беларуская ўлада баіцца, кажа Адам Глёбус.
Грамадства і дзяржава вельмі пільна сочыць, і нічога яна не дазваляе. Так бы ў нас у парламенце адсоткаў 25 было жанчын-авантурыстак. А так у нас там одна, дзве.
А вось меркаванне грамадскага рэдактара тыдня Уладзіміра Арлова, на замову якога і падрыхтаваны гэты рэпартаж.
Як і любы еўрапейскі народ з багатым мінулым, мы мелі ў былых стагоддзях і сваіх славутых авантурнікаў. Але калі ў гісторыі іншых народаў першае месца тут найчасцей займалі мужчыны, то ў нас авантурніцаю нумар адзін сталася якраз жанчына. Яе звалі Саламея Пельшынова, ад нараджэння Рухецкая. І была і народам з Наваградскага ваяводства Вялікага княства Літоўскага. Гэтая шляхтянка-літвінка ад маладосці любіла страляць і заўсёды мела ў дарожнай калясцы пісталеты і стрэльбу. І наведала некалькі еўрапейскіх моваў, зрабілася славутай лекаркай, якая здзіўляла сваімі здольнасцямі Стамбул і Кіеў, Петербург і Львоў, была прынятая пры дварах турэцкага султана, расійскай імператрыцы, аўстрыйскага імператара. Яна выкупляла палонных хрысціянаў, заводзіла бурныя раманы і пакінула таленавітыя мемуары. Эмілія Плятар жыла ўжо ў іншую эпоху, у часе вызвольнага паўстання 1831 году. Маладая графіня перапранулася мужчынам, сфармавала сваім коштам вялікі аддзел інсургентаў і ўзначаліла яго. Я ведаю, што авантурнасць у яе лепшых праявах уласцівая і сённяшнім беларускам. Днямі на сустрэчы з чытачамі ў Магілеве я сустрэўся з адной з іх – Кристиной Шатиковой, героиней у «Соковика» 2006-го и бесстрашной удельницей шмат яких оппозиционных акций. Может быть, это про таких, как и на, Джозеф Конрад сказал, быть женщиной вельми тяжко уже тому, что первоважно доводится иметь справу с мужчинами.
Разом с тем, господар Орлов кажет, что все же основные высылки сучасной белорусской пропадают на семью. Это инерция советской патриархальной морали, когда женщины жили под двойным тяжером нагрузок на працы и дома. І там яны фактычна пастаўленыя ў няроўныя ўмовы з мужчынамі. Дастаткова сказаць, што паводле апошніх даследаванняў пад 80% хатніх абавязкаў перакладзена менавіта на так званы слабы пол. Між тым, некалі роля беларускай жанчыны ў сям'і была зусім іншай. Яе дакладна рэгламентавалі традыцыі, звычаі, а пазней і пісьмовае права. Працягвае і на студзінскае.
Ад нараджэння да шлюбу дзяўчына знаходзілася пад апекай маці, якая павінна была навучыць яе, як весці гаспадарку, іншым жаночым справам. Пасля шлюбу, звычайна, жанчына перабіралася да мужа. Кола абавязкаў мела свае асаблівасці ў залежнасці ад сацыяльнага становішча. Шляхцянкі і магнаткі, чые мужы звычайна знаходзіліся на службе, традыцыйна мусілі займацца не толькі дзецьмі і гаспадаркай, а таксама справамі па ўтрыманні маёнткаў, абароне сямейных маёмасных інтересаў, распавядае гісторык Наталля Гардзіенка.
З лістоў вядомай Францішкі Уршулі Вішнявецкіх Радзівіл мы ведаем, як яна абараняла маёнткі сям'і ў часы міжкаралевія 30-х гадоў 18-го стагоддзя. Фактычна яна засталася адна на гэтых маёнтках і дапамагала ёй свякроў Ганна Сангушка Радзівіл, якая была маці Гераніма Флорыяна Радзівіла і Міхала Казіміра Радзівіла Рыбанькі. Яна даволі рана засталася ўдавою за часы амаль 40-гадовай сваёй самастойнай дзейнасці як кіраўніцы клану Радзівілаў. Яна змагла не толькі не страціць маёнткі радзівілаўскія, але і павялічыць іх колькасць і прыбыткі.
Часта жанчыны даволі творча падыходзілі да сваіх абавязкаў. Прыкладам, Ганна Паўліна Яблановская з Сапегаў, якая гаспадарыла ў Сямятычах на Беласточчыне, напісала і выдала семітамовую працу «Рэкамендацыі арандатарам зямлі, як весці гаспадарку». Францішка Уршуля Радзівіл пісала і перакладала п'есы, якія ставіліся ў Нясвіжскім тэатры. Традыцыйнай сямейнай справай жанчын была і дабрачынная дзейнасць. У ВКЛ маёмасныя правы жанчын былі абароненыя паводле статуту. Муж звычайна запісваў на жонку частку сваёй маёмасці, прычым памер гэтага залежаў ад пасагу. І пасля смерці сужэнца альбо разводу жанчына заставалася абароненая. З развіццём жаночай адукацыі, асабліва ў 18 стагоддзі, жанчыны сталі цікавіцца і грамадскімі справамі, удзельнічаць у палітычным жыцці, кажа гісторык Наталля Гардзіенка.
Пераважна все гэтыя ўдзелы, у тым ліку ўдзел вядомы Барскай канфедэрацыі у 18-м стагоддзі, якую называлі нават жаночай канфедэрацыяй. Усё гэта ў першую чаргу было звязана з забеспячэннем сямейных інтарэсаў, найчасцей маёмасных. Прускаму каралю належыць фраза, што ў Рэчы Паспалітай жанчыны кіруюць дзяржавай у той час, калі мужчыны п'юць.
Беларускія жанчыны мелі права на развод. Каталіцкі касцёл даваў толькі адну падставу для разводу – смерць сужэнца. Праваслаўная царква – 5, а пратэстанцкая давала 10 мажлівасцяў развесціся, у тым ліку і кепскія, грубыя адносіны паміж сужэнцамі. Гісторык Наталля Анофрэнка распавядае.
У нас была спецыфіка шлюбы міжканфесійныя. Шлюб да адмены статута заключаўся менавіта святаром той царквы, той канфесіі, да якой належала невеста. І развод, калі там некія такія праблемы, менавіта гэты бок мусіў разбірацца са шлюбам.
Калі землі ВКЛ былі далучаныя да Расійскай імперыі, жанчыны вельмі моцна страцілі ў сваіх правах, кажа гісторык Наталля Анофрэнка.
Літаральна за год жанчыны пазбавіліся і сваёй маёмасці, і вельмі шмат правоў. З іншага боку, усё ж такі на нашых тэрыторыях жанчына была не толькі маці і не толькі жонка, а яна павінна была быць грамадзянкай. Вот гэтыя вышэйшыя слаі грамадства, тыя ж самыя шляхецкія, яны якраз такі і арыентаваліся на тое, што жанчына выхоўвае дзяцей, і яна мусіць выхоўваць іх у такой грамадзянскай традыцыі. У гэтым было адрозненне менавіта ад рускіх жанчын, такая большая свядомасць.
Гэта былі меркаванні гісторыкаў. Ну, а як пачуваецца жанчына ў сучасных рэаліях? Мы працягваем апытанне на вуліцы Горадні.
Сучасныя беларускія жанчыны, чым яны займаюцца значна больш?
Пытаюцца сумяшчаць і бізнес, і сям'ю. Не всегда это получается, но тем не менее это наиболее достижимый компромисс.
Вы говорите про себя это?
Да. Конечно, ребенку в первую очередь нужна мама. Женщина-политик, женщина-бизнес-леди не всегда может уделить внимание в полной мере непосредственно ребенку.
Истинная женщина всегда должна оставаться женщиной. Вместо мужчины руководить. Это мое мнение, да.
Женщина дома, на работе, слишком много на нее выпадает.
По-моему, одинаково. И семья, и карьера поровну делится. Потому что если не зарабатываешь нормально денег, то тяжело.
Напевно, подход до женщин остался со старых часов, как до мати и человека, который заховывает семейный очаг, а уже... Что касается неких профессийных досягненняў, то гэта ў першую чаргу заўсёды ў нас мужчына наперадзе.
Прашу пракаментаваць апошнія сюжэты і перадачу ў цэлым грамадскага рэдактара тыдня, пісьменніка, гісторыка Уладзіміра Арлова. А я, Александр Улецёнак, развітуюся з вамі. Да новых сустрэч у эфіры.
Рызыкну сказаць, што працяг існавання нашай краіны сёння наўпрост залежыць ад жанчыны. Калі рэжым выцісняе беларускую мову з адукацыі, ды наогул з усіх сфераў жыцця грамадства, калі замест клопату пра народныя традыцыі у свядомасці беларусаў спрабуюць пабудаваць лінію Сталіна, калі ліквідуецца школьны курс гісторыі Беларусі, выхаванне ў сям'і, галоўнай захавальніцу якой ёсць жанчына, набывае асаблівую ролю. Гістарычная перспектыва Беларусі як дэмакратычнай еўрапейскай краіны залежыць сёння ад таго, на якой мове нашыя жанчыны будуць размаўляць з дзецьмі, ад таго, якія казкі і які пісні будуть слухати малі білоруси з маміних чи бабуліних вуснов. А з того, які святи будуть святкуватися у наших сім'ях. Хтось із афористів сказав, усе в руках чоловіка, а будучення в руках жінчини. Жінчина – це не тільки хороство і талент, мудрость і вірність, щастя і солота. Жінчина для нас, мужчин, нечто незмірно більше. Жінчина – це спостіження самого себе, це доток до вічності, це глиток з келиху неумиручості. Покуль живуть наші жінчини, живе Білорусь.
Шановні слухачі, запишайте, калі ласка, наші хвалі і частоти. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кілагерцаў. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кілагерцаў. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў. Шановныя слухачы, напішайце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградска 1, Прага 1.